Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Sharvar oyining 14-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 24-si va milodiy hisob bilan 2018-yil sentyabr oyining 5-chi kunidir. Bundan 1430 yil muqaddam Hijriy qamari 9-yil Zilhijja oyining 24-sida tarixiy mashhur rivoyatlarga ko'ra islom dinining suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam o'zlarining aziz qizlari Fatima salomullohi alayha va o'z buzurg'vor kuyovlari Hazrat Amir al-Mu'minin Ali alayhi salom hamda ikkita aziz navaralari Imom Hasan alayhi salom va Imom Husayn alayhi salom bilan birga Najron masihiylarining peshvolari bilan mubohala qilish uchun Madina shahridan chiqdilar. Alloh taolo Oli Imron surasining 60-chi va 61-chi oyati karimalarida ushbu haqda shunday marhamat etadi. Bu haqiqat Robbingdandir. Bas shak keltiruvchilardan bo'lma. Senga kelgan ilmdan keyin kim sen bilan u haqida tortishsa, kelinglar, bizning bolalarimizni va sizning bolalaringizni, bizning ayollarimizni va sizning ayollaringizni, biz o'zimizni, siz o'zingizni chaqiramizda, so'ngra yolborib yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lishini so'raymiz deb aytgan. Najron masihiylari namoyandalari hayatining rahbari Rasul Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamni o'z ahli baytlaridan faqatgina 4 nafari bilan ko'rganlarida shunga anglab yetdilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam va ul hazrat hamrohlarining qilgan duolari istijobat bo'lishiga jiddiy ishonadi. Bu hol bilan Najron boshqalarga aytdi: "Men shunday chehralarni qurmoqdaman kim, agar duo qilish uchun qul ko'targanlarida va Alloh taolodan eng katta tog'ni ag'darib tashlashni istaganlarida zudlik bilan ularning duolari ijobat bo'ladi. Binobarin yaxshi emas, agar biz bu fazilatli shaxslar bilan mubohala etishga kirsak, chunki biz o'rtadan nobud bo'lishimiz mumkin." Shu sababdan Najron peshvolari Rasul Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamdan kechirishni so'radilar. Bu jarayon islomning haqqoniy ekanligi va Xudo Rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallam ahli baytlarining obro' izzatini yaqqol oshkor etdi. Bundan 74 yil oldin Hijriy qamari 1365-yil Zilhijja oyining 24-sida Eronning mazhabiy shahrlaridan biri Mashhad ilmiya havzasining raisi Oyatulloh Shayx Murtazo Oshtiyoniy vafot etdi. Oyatulloh Shayx Murtazo Oshtiyoniy turli darajalarni kasb etishidan so'ng Najafda hayot kechirdi va Xorij Mirzo Habibulloh Rashti va marhum Oxun Xurosoniy darslaridan bahramand bo'lib, faqihlik va ijtihod darajasiga yetdi. Keyin u Tehronga kelib ta'lim berish va juma jamoat namozini bajo keltirish bilan shug'ullandi. Bu olim qamari 1340-yilda muqaddas Mashhad shahriga keldi va ta'lim tarbiya berish, juma jamoat namozini o'tkazish va xalqning ishlarini isloh etish bilan shug'ullandi. Bu olim oxiri 84 yoshida vafot etdi va Hazrat Imom Rizo alayhissalomning muborak haramida dafn etildi. Oyatulloh Oshtiyoniy Eronning nufuzli va mashrutiyat harakatida ishtirok etgan olimlardan edi. Bundan 25 yil muqaddam milodiy 1993-yil sentyabr oyining 5-sida Marokkoda Dorul Bayzo nomli dunyoning eng ajoyib masjidi o'z faoliyatini boshladi. Bu masjid Ka'ba va Masjidun Nabiy masjididan keyin katta kenglikka ega bo'lgan masjid sanalib, Kasablanka shahrida qaror olgan. Bu masjidning injeneri fransiyalik mutaxassis edi. U ushbu masjidni qurishda islomiy hunar va oliy texnologiyalardan foydalandi. Bu masjidning minoralari islomiy hunar usullari bilan yaratilgan. Bu masjid ikki tahoratxona, rivojlangan va jihozlangan bir kutubxona va bir ilmiy havzadan iboratdir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, bu masjidning shifti harakatlanadi va uning zali va hovlisida ham minglab namozchilar joy olishadi. Bundan 21 yil ilgari, milodiy 1997-yil sentyabr oyining 5-sida insoniyatga xizmat qilgan ayol Tereza ona 87 yoshida vafot etdi. Tereza ona nomi bilan tanilgan Agnes Guk Bajozin milodiy 1910-yilda Yugoslaviyaga Yugoslaviyada dunyoga keldi. U bolaligidan boshlab monastirga bordi va 18 yoshligida mazhabiy bir guruh bilan Hindistonga bordi. Tereza ona Hindistonning rahbari Mahatma Gandhi va ushbu mamlakatning bosh vaziri Jawaharlal Nehruning qo'llab-quvvatlashi va himoyat etishi bilan Kalkuttada missionerlarning xayriya tashkiloti nomi bilan mashhur bo'lgan xayriya tashkilotini ta'sis etdi. Afrikadagi qarachilikdan boshlab Armanistonda vujudga kelgan yer qimillashi va Sovet Ittifoqi davrida Chernobil atom elektrostantsiyasida vujudga kelgan fojiagacha bo'lgan har bir mushkulot va muammolarda va mahallada hozir bo'lib, birinchi ko'mak beruvchilardan edi. Shuning uchun milodiy 1979-yilda Nobel mukofotini olishga muyassar bo'ldi. Azlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.